Lau. Lau.
Ei. Anteeksi.
Cambiar.
Lau. Erdion, Aitor.
Azaroaren hogeia programa hau grabatzen ari garen momentuan.
Azaroaren hogeia, zuek entzule, arizate entzuten, azaroaren hogeita baita, eguerdiko ordu bata da.
Edo hogeita bian ere.
Hogeita bia, eguerdiko ordu bata eta hiru minutu.
Hori da.
Zuzenean, Onda 7.4 FM Aladi Irratian. Hay que meter más flow radio, tío.
Ez
dugu bat ere flow radio, eh? Ez dugu radio flow, tío.
Ya, bueno, vaya, ez dakit. Zabarizun?
Bia este grabatu gabe. Gaizki ulertu asko, gonbidatu proposamen asko, baina gubio bakarrik.
Ola, zetorri barzela, pentsatzen nuen nik, baina...
Anpetuta dabil.
Ni esaz.
Ea, bueno, uste dut urrengo bi astetan gonbidatu editu gola. Aste honetan kale, baina urrengo bi astean lotuta.
Eta, hori...
Poco más.
Ez dugu komentatu horien arte, baina horatze ez datorri, bale, idoia horren gorez datorri aurten ez dare, baina etorri ez den beste bat da Lander.
Ja.
Ez dauka itzurarik etorriko denik es, momentuz, ez?
Ez. Lanpetu egi omen da bilbere liburuaren aurkezpenekin.
Izaten... Izendatzen dutenean... Euskal Herriko memoriako memoria ministra eritzako burua hemendikan kaka sako aterako dugu bere inguruan.
Argi bildaia.
Guk igual ez daukagu florik irratian, baina gu ez gara faltoia, guk mehatatzen dugu jendea. Zik, Landerrek abentzuten baduzu, ez dudala uste entzungo duenik. Jakin dezala, mehatxatua dagoela.
Bai.
Urtea bukatu baino lehenago ez bada hemendik pasatzen...
Argi bildadia, noiz bait kargu publikoren bat egitzen badu?
Trapuzikina eta apologia, terrorismoare, gorazarre guztiak aterako ditugu hemendik.
Eta dena dugu grabatuta.
Dena dugu grabatuta. Spotify. Baina nik sorpresa batik arri zut.
Dale, papa!
Galdu, Lander gabe ez da oso pedagogiko hau. Eta pedagogia ekarri dut, zuentzako.
A tope. Itz egin dezakegu etxok sekzio atal berria duela?
Ez dakit atal berria den edo izkilari ziatitako historia dituko diogun. Bai, atal beste moduren baten dituko diogu, borki izango da atal askoaz. Landerena baino...
Igual, jeitxi fondoko musika, bai. Pixkan. Que me estoy volviendo loko.
Landerena, baino, askoaz ere, atal divertigarriagoa izango da.
Venga.
Zantzari.
Venga. Gabi. Inago intriga puntu batekin, eh? Esan dira zeu zer, pero...
Deituko diogu berrogeita amar urte berandu.
Berrogeita amar urte berandu.
Berrogeita amar urte berandu. Komentatu dugu, gaur ezaroen hogeian ari garela grabatzen... Hau, gaurko egunez, behin dela berrogeita mar urte hilzen Franco ohean. Hilzen Franco, baina frankismoak bizirik jarraitu zuen. Eta horregatik hortik tiraka...
Kaleetan nabari da, ez dago hilda kaleetan nabari da.
Hori da. baina igual utziko dugu geroko. Badut ere bai Faberon ateratzen den, saiatuko gara Vietnamen dagoen pertsona batekin konexioa egiten, eta ez dugu gehiago aurreratuko, ez?
Hiru horatze dut, lehenengo aldia saiatu ginela holako movidaren bat egiten, izan zela puto desastre. Izan zen idoia zebilenean lanean ez dakit non, eta saiatzen ginen deitzen ordena gaiotik, eta zen kristo bat.
A ber, ez dut uste funtzionatuko duen nik honek, nire palo. Baina, egingo guzeo zer bestela. Osa, orain ez badugu lortzen, lortuko dugu.
Hemendik patasi eskaria jartzeko kable bat mobilera konektatzeko maila. Iratziko diogu.
Hemendik Honor eta Suami eta jende honi ere bai eskatzea, mesez, minillak puta ranura bat jartzea mugikor berria, esan barnuen, baina, bueno. Bai, mugikorretan, ez da una mierda. Luego, igual Bluetooth jarri bar da, maian.
Hori, ja.
Baina, bueno, zuk nobea da mordo bat dituzu ere, bai,
ez. Ni ditut abestiak zerrendatuta, udatik buruti pasatzen zaizkidanak, pues, no, pasan astean ez geroen grabatu, nira esmoazen pasan astean fusilatzea guztiak, pero beste kontu bantzu zeuden, eta zerrez, ordua nik ekarri, bueno, hor zerrenda jarraitzen du astero betetzen. Gau, aste honetan ere jarri ditut beste pare bat kontu.
Zerrenda da heraldo ja, hor, drive.
Ez azteko, ez que bestela gero azten zaizkit. Orduan esan lan, atomat por sako. Dena drivera higo eta aurrera.
Pues dale, ni...
Zuzenan, abesti ekin hasiko gara. Zuk ekarri duzu zerbait edo zurea da bakarrik...
Badago nobeda de bat atalaren barnean.
Baina atalerako utziko dugu.
Atalerako utziko dugu. O, bintza transizioa egiteko beste.
Venga, pues ni hasiko naiz abestia jartzen, eta zuk esaten duzunean basta. Vale, geratzen naiz, vale. Eta zure txanda.
Perfecto. Perfecto.
Zurea zenbat denborakoa izan.
Ah, magos minuta ventilau.
Magos minuto?
Si, no, va a ser natural, ahí. Como lo de Ander.
Vale, por cierto, zugu komentatu, egon zinen Euskal Selezioaren partiduan. Oh, bai. Gainera kamiseta vintage bai. Jarrita.
Bai, bai. Hori komentatzen genuen. Kamiseta hau jantzen nuen 11 urterekin. Eta pasada bat da, nola? Ze ondo geratzen zaidan, eh?
Edo ze ondo geratzen zitzaizun gara jartu.
Ja, ez dut, bueno, bai, behar bada. Handi gatuko zitzaidan. Bastante historikoa, epikoa. Bai, oso guapoa. Oso guapoa. Gaina atera genuen auzotik autobusa. Eta kuriosa izan zen, pues auzoko eskolako gurasoak aur gaztetxoekin, txapelarriko Omar, txapelarriko Inez, Niko, eta bestein bat lagun batu ginen, ba, kuadria Mario Pintoa. Oso guapo, oso guapo. Gunden gainera, ezakit fondo norte edo fondo surra edo ekialde fondoa edo mendebalde fondoan, eta oso ondo, oso, porteria en ondoan, bastante impresionante, San Mames polita da,
Nire esiño izogon, tío.
Bastante guapo dago.
Nire esiño izogon berrian.
Niri onerako, barritu zidan. Oso guapo, oso guapo, oso guapo. Berroita mar, mila lagun, ekin, español el que no gote.
Beste eso zer egin duzu azte buruan?
Izan ziren gazte izan itxako jardunaldiak, de bai.
Ja.
Eta hortik ibili nintzen. Ezu?
Ni musikalki ostiralan egon nintzen da badaban Donostin. Ikusten Patrol eta Asteroid taldeak. Patrol Bartzelonakoa eta Asteroid Australiakoa. Jo behar zuten Bartzelonako festi batean. Eta gero, pues, aprobetxatute giratxo bat egiteko. Eta egia esan oso oso guapo. Bi talde jarraitu beharrekoak. Eta beste talde bat jarraitu beharrekoa, jake pasan astean ez genuen eserrezan, Aitor apuntatu, Ateri. Talde berria, Debagoiena ingurukoa, Aretxabaleta Gatzaga Bergara ingurukoa. Bigarren kontzertua izan zen duela bi aste jo zuten Zaldibarren, ez da hienekin batera, oso oso talde guapoa. Esan dezakegu nire talderik gustokoena momentu honetan. Jotzen dute Txipia Tabernan urtarrilaren 9. Orduan apuntatu eta hemendik bazaudete ez galdu data hori eta jarraitu talde hau promete mucho.
Urtarrilaren 9 da ostirala.
Bai. Hori da. oso talde fina eta hauek jartzen badira serio, iritsiko dira, oza, la van a petar mucho, eh? Apuntatu, eh? Serio, ateri.
Gatzaga, baiara atik, seguro, onak direla.
Bai, 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 bai. Osa, oso motiva, osa, kriston motiva izan zen kontzertua. Osa, josu ituzten beraien zei abesti uste dute dozazpi, eta gero bertxo bat, eta abestiak oso oso guapo, eta bertxoare salvaje.
Ez daukate ez derrigota.
Ez, ez. Ez du, gaina momentuz ez dute sare sozialik ez ezer, baina goan unuen esateko jarraitzeko talde hau. Eta Gasteizen baso dute urtarrilaren 9an Txipia Tabernara gerturatzeko.
Guai.
Bale, besteri gabe. Zuzenan.
Irlandak lortu du klasifikazioa mundialerako.
Irlandak lortu eta Eskoziak.
Eta Eskoziak ere bai.
Gero Irlandako talde bat ekarri dut, komentatu gara momentu hortan, pero oso guapo. Azken minutuan sartutako golari esker.
Nahi baduzu Irlandako taldea
jarri. Venga, pues zuzenan jarri, aneslua.
Venga.
Hau, egin nuenen Irlandako punkoi musikare nuenogo, bueno, atal hori, talde honekin hasi nuen, egia san, da gehien gustatzen zaidan taldea aipatutako guzti hoienetatik, eta talde honek udan atera du bere lehenengo lan luzea, aurretik bi lan labur egin zituen, eta oso guapo dago, tio. Jarri, bueno, diskaren izena Sure Look It, da, eta jarri lehenengo abestia. Está aquí Tizan Bula.
Plan of campaign.
Temazo. Aneslua Galwaytik. Gora bastante, Irlanda.
Bastante guapo.
Gora Irlanda, tío.
Bai.
Justo, larun batean ere go nintzen, ni Gasteizen geratu nintzen, entzin nintzen Bilbora joan, eta joan nintzen nire bigarren konfiantzasko tabernara, Carlin Forrera, uste nuen Euskal Selezioaren partida emango zutela, baina ez, ari zen jokatzen Irlandako rugby selezioa Australiaren aurka.
Jode.
Eta pues, taberna Irlanda, Irlandarra izan da, eta tabernako jabe Irlandarra izan da, pues, rugbya logikoa den bezala, rugbya ikusten zeuden, eta irabazten, bostak inola bukatu zen, baina irabazten zebilen.
Hemen portan, eslu hau, agertzen da Castro bat, o...
Bai, du antza udan ikusi genuen,
bai,
ez da?
Bai, huego ginen alako batea derri ondoan. Hauek berez huelgoi koakira, bai. Beste aldean, ez? Bai. Beste aldean, no, ben...
Ba, bueno, eta
Castro batean egon ginen gu, errizka zelta batean, antza handia dauka, egia esan.
Hauen lehenengo diskaren portara de trikuarri bat, da... dolmen bat, ez dakit. Historia horietakoren bat.
Gora... Irlanda.
Vale, justo gainera iragarri dute joko dutela, jode, orain ez du goratzen, baina ni segurazki maiatzan Parisera joango naizela festi batera eta bertan joko dutela iragarri dute, así que sorta por batekin. Segurazki 2026an ikusi al izango ditut joko asko ikusteko hauek. Vale, pues Irlandatik ja bueltatuko gara. Bizkaiko pare bat talde ekarri ditut, pare bat talde berri, aurten sortutakoak, edo aurten hasi direnak pizkat martxan. Hoietako lehenengoa deitzen da Silver Black, Bilbo ingurukoa, bizkaitarrak, hardcorea egiten dute. Bi abesti argitaratu dituzte, lehenengoa uztailean izan zen, bigarrena justo aste hontan, azaroan, ganetik izenekoa. Eta, bueno, guk entzungo duguna bestia, Porco Rosso da, izan zela beraien lehenengo abestia. Talde kuriosoa, hardcore munduan ibiltzen bazarete Euskal Herrian abeslaria ezagutuko duzu segurazki, oso ezaguna da, Gurpildun aurkian ibiltzen delako, eta pogo guztietan sartzen da a tope. Eta... Ez dakit horregatik edo argazki askotan gero agertzen da. Ni goratzut azkena izan zela Gasteizen josuenean gorila bizkitzek egon zen dio bastante jo kontzertuan eta egon zen nahiko jendearen gainetik Gurpildu naulkian eta makina, tipo. Yeah.
Horrela.
Venga, Porco Rosso.
Escapa el consuelo. Dale el beco, a mañana, bendito. Es el beta, buscando a tu cabule. Buscando, marca tu cabule. Dale el beco, el lujo la, me la quiero vos. Si vaya, buscando a tu cabule. Buscando, marca tu cabule. Bendita una gorrena, de Dios con la bendita. Es bendita tu aldato, se une la rota suya. Nada está tu elucorra, merecida si gorra. Buscando a tu cabule, buscando a tu cabule. Esta libraco, ignorme.
Vale. Esan dakoa, talde berria, oraindik ez dute eman beraien lehen kontzertua, datorren astean izango da, Gernikako Iparragirre aretoan hor montatu dute festi guapo bat, mugak hautsi izenekoa, eta esan bezala, Silver Backez gain, Bonflowerek, Crossezek, Kalateak, Ikarasek eta First Lineek joko dute, azaroaren 29an. itxura ederra. Azaroaren 29an beste gauza batzuk ere badu Euskal Herritik, horatzuk Krakaren urte urren, eta beste Gasteizen ez zerbestu badagoela. Baina horren inguruan basabiltzate ere itxura ona festiak. Muy víbora, ¿no? Festiaren ikusita beste taldeeren, víborak joalko luke lasai askor.
Víborak beti jodesake.
Es bueno, Bonflower, Crosset, Kalatea, Ikara, ¿no? Es mucho su rollo. Vale.
Silverback.
Bilbotik, Bizkaiti gehiemigi mugitu gabe, Beer Seid, beste talde gazte bat. Kasu hontan punk oi estilokoa, hauek ere lehenengo EPA argitaratu berri dute duela hilabete pare bat, irailean, Oierias Skins izenekoa, eta entzungo dugun abestia da berrezekak kriu. Hauen diskan, ba hori, traituzte ustut laupabosta besti, hoietako bat da apuntaren bertsioa makarras y orgullosos. Bosta besti gai bertsioa da. Vale, ba hauek ere Bizkaitik beste talde gazte bat, biak gazte taldeak, orduan badator potente hemen Bizkaitik gazteria. Hauek hau Virginia Recordsekin gramatu dute beraien EP hau, Txarraska gaztetxean.
Eta Oierias Bilboko auzo bat da, Telecincok dinaren arabera, que vive un auténtico conflicto con un grupo de vecinos conflictivos que son conocidos como los Pitches.
Como los Pitches.
Bai.
Hostia, gastéis en besala.
Bai. A ver, mi tama más espian todos. Pero bueno, nos podemos hacer una idea de que Oierias mola.
Nola goaz, denboraz?
Ongi baituzu beste 10 minutu lasai.
Bai, ba, pues ez gara Euskal Herriti joango, udan ere beste talde batek atera du diska, taldea lehen lerroa da, Oñatitik, eta hauen hirugarren lan esango nuke dela. Bigarrena izan zen dirtio, no, ez, estoy liando jo. Dirtiolekin jotze dute bastante, baina ez dute beraiekin atera. Ingumarekin atera zuten konpartido bat. Dirtiolekin videoklipen bat, edo historiaren bat egiten zuten, no, algo había por ahí. Edo txabo agertzen zen beraien videoklipetan, no. Ez dakit nola zen movida. Bueno, baina dirtioleko eninguruko taldea. Pues bueno, hauek atera dute... Bueno, diska hau, Arrasateko Arramatz Estudioetan grabatu dute, Bala bat postontzian du izena, eta entzungo dugun abestia da, hori ise, izena ematen diona diskari, seigarren abestia. Ai. Ai. Vale, pues orain berriro hau errepasatzen nuen bilela, ikusut gaur ostirala azaroako geta bat, jotzen dutela amarretan Aretxabaletako eskutu tabernan JB taldearekin. Diskaren aurkezpen biran edo diska aurkezten. Ba hori, lehen lerroa oinatetik, bala bat postontzian.
Bauzu, listo? Bauzu denbora beste bat jartzeko ere bai.
Beste bat. Venga, bai. Pues pixka bat aldatuko dugu giroa. Ekarri dut dan urrengo taldea da Molotovs, izan da nire udako deskubrimendua, ezagutzen ez nuen taldea, okantza eskerrik asko hemendik berak partekatu zuen irekin, bidali izan, eta zazian, ba, seguro ezagutzen duzula, baina bada espada, eta efektibante ez nuen ezagutzen. Londreseko talde bada, asko petatzen ari da azken aldia Londresen, Londresen, Ingalaterran, Mod Revival taldea da, berez bi bezala agertzen dira toki guztietan, baina hirukote bada, zaki bi diren konposatzaileak edo bi osatzen duten eta hirugarrena rotatzen doan edo, baina bueno, udan jo izan dute Iggy Pop entelonero bezala giratxo batean, Sex Pistolen gira txobatean ere telonero bezala ibili dira. Eta kuriosoa da, oraindik ez dutelako, beraien lehen lan argitaratu dituzte hainbat single, baina beraien lehenengo lana urtarrian kaleratzekoa da. Eta oso oso guapo dago, niri asko gorazten di The Jam rollo bat, gero zuzeneko bideoak ere YouTubeen ikusten badituzu, ikusten da kriston jarrera eta kriston posea emate dutela. Eta horrela aipatzarren, abenduaren lehenengo astean ibiliko dira giratzen Iberiar Penintxulatik. Hoien artean Purple Weekenden jotzen dute, Leongo Festian, Koruñan, Bartzelonan, Madrilen, bueno, jarraitu beharreko taldea. Ba, ez dakit ez hor jarri dut zea bestien, ez dakit izan burua ere, lau pabosta beste dituzte momentuz, bakarrik argitan eduta, baina bueno.
Right of yourself.
Ba, hori, Demolotovs taldearekin nire abestiekin bukatzen dugu.
Ados. Ta
intrigarekin geratzen gara zure sekzionako, ea se demontre prestatu duzun. A ber, a ber.
Talks about later. He said, son, I'll make you a man. All the women will understand. So get the pen back in your hand and start signing. So don't look or talk at me. I'll do something you won't foresee. On top, picking jaws off the floor they dropped, but that isn't, no, that isn't me. You better listen to the kids, we know where it's at and is, so keep your money and your wits. So don't look or talk at me. Sell my soul, but not for free, and make me who I wanna be. Yeah. He said, son, look over there. Change your clothes, change your face and hair, and tell me it's only fair. I said, I won't pay your fee. I'll
myself look down in glee. I want to link myself to you. Oh, and I'll find out all of your truths. Propel myself past ways to you.
Al complejo informativo Egin intervenidas telefónicamente
por... Oraindik ez dut erabaki ze melodia jarriko diogun atal berri honi. Baina pentsatu dut izan zitekeela ere bai Oasisen whatever, adibidez. Zer ditzen zaizu.
Ez, beti ondo.
Nik bere garaian natze bilduk egin dako remix hori ere bai, botako nuke sakarretara.
Bai, bai. Osa, nah. Aquí estamos.
Osa, ya está, bai, izango da beste.
Cambio de ciclo.
Pues... Ba... Komentatu dugu hasieran nazaren hogeia zela gaur eta gaur bezalako egun batean baindela berrogeita hamar urte Franco diktadore fasista hiltzen zen lasai asko hobe batean Franco hiltzen zen, baina egunarekin efemerideekin jarraiki efemerideetan aurkitu esakegu jada antzu bat edo arrazoi bat argitzen duena frankismoa ezela hil. Izan ere, gaur bezalako egun batean ere, baina orain dela berrogeita bat urte eta hogeita hamasei urte hil zituzten Santi Brouart eta Josu Muguruza Ezker Abertzaleko kideak ere, azaroaren hogei batean. Ez, argi... Horrela argi ikusten da, historiak argi erakusten du, frankismaren oinarriak ondo eta bizirik geratu zirela. Gaur arte, ba...
Ba bai.
Ba bai. Eta...
Ez dago zuhurrun joan behar ez, falangearen kontuarekin, eta...
Hori da, dibide...
Nola jarraitzen duen alderdi politiko berak nahi duena egiten... 2025ean.
Eta apur bat horrekin lotua lehen esan dut ere bai baliatuko nuela aukera nobedade bat jartzeko nik ere bai. Niretzako azken hilabetako nobedade guapoena Homefronten what it die diska berria.
Diskazo.
Eta iruditu zitzaidan bai diskaren izenak eta baita diska zabaltzen duen lehenengo diskaren lehenengo bestiaren izena ikusi...
What is that? Zer dago hilda? What?
Ez what? Ikusi hiltzen.
Ikusi hiltzen.
Hori da galde, ikusiko dugu hiltzen frankismo. Ba... Batek daki, espero baiet. Hobe.
Why you always want to hurt somebody?
Who, me? That's the way nature is. I mean, an animal has his teeth, and a man has his fists.
That's the way I was brought up back there, I mean.
Right on.
Ikaragarri gustatu zaidan diska pasada bat.
Oso guapo.
Baina
Rock'n'Rollen jo zuen udan eta izan zen festiko kontzertu honena, sin duda. Oso oso guapo.
Diskazo.
A ver, ea ekartzen duten berriro inguruetara, porque merezi du asko, zuzeneko da oso guapo da gure bai.
Vale, eta
diska erosi nahi duena lentzat publiapur bat, Old Tower Staffen, gaurtik aurrera eskuragarri dago.
Erosteko moduko diska.
Bai.
Eskatu zuzuk ja.
Ni ja ikusi nuena nigo zuela, idatzi nio zuzenan ruforitu gorde bat. Baina esan zidan hori, gaur ostirala iritsiko zitzaizkiola kopiak, orduan horreitek erosi nahi badu, Old Tower Staff, tu tienda de discos de confianza, hortxe dago.
Vale. Eta esan bezala, ikusiko dugu hiltzen, bai ala bai. Baina biziri jarraitzen du. Eta 50 urte berandu deitu diogu atal berri honi, zergaitik atal honek eukiko duelako izpide una hora tarde alabedi irratiko, irratzaio epiko, historiko eta divertigarriena. Pedagogia egingo genuela esan dugu hasieran, eta ez dakit da nire ustea, baina esango nuke jende gazteak ez duela WhatsAppa entzun bere bizitza osoan. Ez?
Jendeak ez du ezagutzen.
Jende
ustut hor egongo da belaunaldi koska bat. ba ez dakit demagun 25 urte baino gutxiago dituen inork ez du ezagutzen hau ni de palo. Incluso gehiago, igual 28, 7koek
ez. Esango nuke gure, bai, gure kintako jendeak ja ere justo bango da. Gu baino zarragoak direnak esaten dute UHT-eko irratsaio hauek entzuten zituztela zintetan grabatuta. Nik zinta bat, oza, irratxaio bat ez dut robat, zinta bat.
Ez, nik hau ez dut UHT, oza, una horataz ez dut bizi izan.
Jo, nik...
Nik bizi izan dut, si eso egiten zituzten espezialak, rollo, Espainiako partiduak, oiek eta bai.
Holanda, Espainia-Holanda.
Baina horrain, oza, hori dal, oroitzapen bakarra dudana. Baina, garai horretan igual jairratian zeuden.
Bai. Nik justo hor badut oroitzapenen bat ora naia entzuten etxean, nahi zarrago bat dudalako, baina bai, nik ere ez nuen harrapatu. Baina YouTubeen badaude, bueno, bere garaian alabediko gita margarren urte urrenarekin o dokumentalarekin mitiko hor etortze diren eduki extra hoietan ere hor agertzen ziren UHT-eko sketch epik, mitikoenak. Eta gaurkoa aprobetsatuz Franco hilzela 50 urte boro bilbetetzen direla, iruditzen zitzaidan egun polita zela un día con manzanas izeneko esketza ekartzea. Gaur arazo bat izango dugu, esan bezala, genekin ez zitzaigula atera behar, eta ez dugu lortzen gure kolaboratzaile izango den honekin kontaktatzen. Nor zen, nor da, Vietnamen daukagu laguna, Sepe Handia. Nor da Sepe? Sepe da urte askotan, suelta la olla irratzaioa bataz mitiko, esatari mitikoarekin batera gidatzen ibili den alabediko kidea, eta horren aurretik UHT-eko horreratik irratzaio horretan egondako kidea. Pena borke ez dugu lortuko, ez dauka itzurarik lortuko dugunik berekin kontaktatzea, baina hala ere sartuko gara apur bat.
Ea urrengo hilabetan nobeto prestatzen dugun hori bai. Konexioarena.
A ber ez, eurrengo azten ja badago Sepe.
Ah, ja.
Bai, eurrengo vale. Aztean badago, ja. O sea, Sepe dago Vietnamen, ez dakit jendeak ezagutuko ditu alabediko txupa mitiko, oiek, bimarra txuriekin, besoetan.
Alabedikin joiz euki duen merchandising guapoena.
Hori Sepe ekartzen du Vietnametik. Horretan dago.
Ekartzen zuen,
bai.
Ekartzen ari da? Ez.
Esango nuke arroparekin zer ikusia. Bueno, ez daukat idearik, igual oporetan dago. Ez nuke esango. Baina, bueno, joango gana entzuten apur bat. Un día con manzanas.
Unos días en la vida del verdadero melitón. Unos días con manzanas.
¿Sí? ¿Qué quería usted?
Sí, hola, buenas noches. Mire usted.
Buenas noches.
Quiero presentarme. Soy Landelino Pérez Macías. Soy de la Brigada de Información de la Policía Armada.
Sí, ya he oído hablar yo sobre ustedes. Sí.
Y bueno, venía preguntando, quería saber si se encuentra en su domicilio de usted. Su hijo, José María Barina Garramentería Ollanguren Mendizábal, si se encuentra...
¿José Mari? ¿Viene usted preguntando por José Mari?
Sí, es usted su madre, ¿verdad?
Sí, yo soy la madre de José Mari.
Sí, bueno, vengo preguntando por él porque tengo aquí una...
Contesto a Anjarcheco. Porque... Para ver si es...
Con nosotros, en forma de...
José Mari ha sido cerrado a policía.
Bueno, pues, para que... Si me puede usted decir si se encuentra cerca o... Bueno, si... Si es no, posible, no.
No. ¿Ha tenido usted suerte hoy?
Está en casa. ¿Le puede
igual
llamar?
Otro día, igual falta un par de días, pero hoy,
claro,
oye.
Claro. Es que es muy común no estar en casa. ¿Ves?
Sí, 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 últimamente, pues ha tenido mucha suerte usted, pues, porque pues, fíjese usted si viene y no está, ¿no? Y le tenemos que hacer venir igual, otro día, igual, pues me imagino que ustedes tendrán mucho trabajo, ¿no?
Sí, ahora tenemos mucho trabajo, sobre todo ahora tenemos muchísimo trabajo.
Muchísimo. Y...
Pues es que claro, si no hubiera estado, pues igual tendríamos que incluso buscarle, fíjese usted.
No, ya, que es buscar.
Que nos pasa con mucha gente, ¿eh?
Pues buscarle a Josimari.
Claro, claro.
Sale con los amigos, igual poco... vuelve después de unos días, ¿eh?
Claro, pero que es un
es
poco...
Es que él es así.
Decía yo que es un poco exasperante, ¿no?
Pues no, ya, no, si puede... ya me imagino,
si
¿eh?
No, si
ya
si
me
no
me
le importa, señora, ¿le puede usted llamar?
Ahora mismo, ahora mismo.
Y preguntarle a ver si puede venir con nosotros en forma de...
Ahora mismo.
Es que tengo a los números, tengo abajo y me gusta subir solo
para... Ah, están esperándole sus amigos.
Sí, como es de noche, para no alarmarles, y me gusta subir solo.
Bien, ahora le llamo, pues...
Es que está... Es iren batere motak. Eta denbora gabe geratzera guazen ez.
¡Josemari! ¡Que hay un señor aquí para detenerte!
Engo apur bat aurrera, Josemari ya eltzen denean, polizialdegi da.
Pues aquí está Josemari. Usted verá, les de... Señor José
sí,
María,
sí,
¿cómo
sí.
era José María? Que
José María Barinaga Rementería o Yangure en Mendizábal.
José María, vamos a dejarlo a José María. José
primero
María.
De la lista de hoy. No ha sí, sido fácil porque he ido a su casa a buscarle y estaba él. Bueno, ha salido su señora madre y bueno, sí, lo único bueno que en transcurso de pues, cuando veníamos en el coche, bueno, primero al bajar las escaleras y le he dicho...
No me lo llama, se ha caído
sí,
por la
sí,
escalera.
Sí, le he dicho, Tenga usted cuidado, porque al llevar las manos esposadas, como es obligación nuestra...
Es obligación que nos mandan de arriba, que
no me gusta esposar a los interceptos, pero... Y se ha caído y se ha rozado con la barandilla e incluso, bueno, con la puerta de abajo, sí, se ha... Pero
se
bueno,
ha caído repetidas veces, se ha caído
sí,
repetidas
sí,
veces.
Incluso
¿no?
se ha llegado a caer en el descansillo hacia arriba hacia tres arriba. O cuatro veces.
Sí,
pero bueno, y luego incluso.
Señor José María, hay que tener un poco más de cuidado.
Incluso sí, ya le he dicho yo, si ya le he dicho yo, es que
¿cómo son los
juegos? Yo intentamos agarrarle entre los números.
Mira qué me
yo.
Ha dicho, mira qué me ha dicho, pero.
Bueno,
soy un poco
despistado. Que no les he presentado. Señor. Comisario Melitón Manzanas.
Ya habrá leído sobre mí, ¿no?
Sí, un poco. Ya, de oídas.
De oídas.
Sí,
la gente me conoce.
Un gran jefe, la gente me quiere. Un gran jefe, una gran persona.
Se le ve.
Pues el detenido de esta noche, José María Marina Rementería.
Hola, ¿qué tal? Encantado.
José Mari. Bueno, te puedo llamar a José Mari, ¿no?
Sí, se le ve noble a usted.
¿Qué tal ha sido el trato? Ya me ha contado lo de las escaleras, que es preocupante, que os pasa eso. Pasa con mucha.
Bueno, hemos tenido un percance también con la puerta de.
Tengo
de,
unos moretones
de Land Rover.
De Land Rover, sí, que se ha pillado.
Tengo
los
unos
y luego el viaje que hemos andado, porque claro.
¿Qué tal? ¿Lleva los dedos? ¿Los tiene bien?
Los dedos, tengo algún pezcozón de la puerta, algún moretón de la que
lo tiene
pero,
así rojo, sí está
se,
un poco.
Se me nota un poco rojo, ¿verdad?
Tiene un aspecto como de un marciano que hará en una película posteriormente.
Es que
pero,
claro,
aquí
en el País Vasco hay muchas curvas y claro, uno se.
Es que lo han hecho todo. Eso es el pan de
claro, como no me podía agarrar con las manos al
bueno, usted valió de saquela ideia egiteko, ¿es? Hortze hor, UHT-ek egiten zion omenaldia, Melitón Manzanas, sí. Eta apur bat ikertzen...
Nonik entzun aldira programak?
YouTubeen badaude, alabediren kanalean badaude esketz batzuk igota, baina errearria mitikoak. Twitter, sare sozialetan, mitiko egunon, hoiek.
Bai.
Ba, berak badauzka gehiago igota oraindik ere bai. Eto, entzuten ari garen hau, errearriak igota da. Bi partetan dago banatua, bi bideo dira, eta nietzako segundu bakoitzak pena merezi du. Baina esan dakoa, gaurkora zeo zer gehiago ekartzeko aurkitu dut ere bai, testigantza bat Durangoko herrian eginda, herritar ezberdinen testigantzak hartzen ditu Durango mila beratzen dagoita mazzei elkarteak YouTubeen duen kanalean, ulertzen Durangon jaiotako, Durangon bizitako pertsonen testigantzak direla, gerra, barkatu, altzamendu fasistatik gaur egunera arte gertatu diren pasarte ezberdinekin, eta justo batean aurkitu dut aldezarreko, Gasteizko aldezarreko bizilagun baten testigantza. Ez dut bere izena esango, baina entzun berautza.
Pokitin.
Hil zutenean, ni enintzen gehiagia aklaratzen, nor zen tipoa, eta kontua. Baina jendea ospatzen zegoela. Eta gero nire aita, etorri zan garajetik esaten, viajante bat egun zala garajean, eta komentatu zuela, ese no le va a torturar más a mi hija. Gizon bat, askotan joeten zana garajera, eta ez zuen bezerra esaten, txitik bez. Eta momentu horretan komentatu zuela hori garajean.
Esan dezakegu pertsona hau ere alablarria dela. eta besterik gabe, denbora joan zaigu. Nik alde egin bardut kanpillora. eta hori, esan dakoa, hemen eukiko dugu Sepe Alabediko kide mitiko historikoa. Mendik aurrera bintzati jabetan behin. Lander bueltatzen denera arte, edo Landerren karrera politikoa esapustu behar dugun horretar arte.
Vale.
Hori bai bukatzeko kaleko urdenak egin.
Venga, nik agenda bota behar nuen, baina ja pasaba limagar ordut ya ez du zentzurik botatzea, porque ye podcastan entzungo duena ya ezin izango da joan. Working to Hard festia dago Gasteizen larun batean. Egin zioten elkarrizketa irukortxakoek, nahi baduzu jakin festiaren ondinorakoak, pues entzun irukortxaren programa hori, nahiko interesgarria saltzen du festia montatzen duen Bilbak banondinorako guztia, eskenean festi biltari bada, underground estena sustatzeko, eta hortxe.
Ta,
bagoaz.
Bagoaz.
Kale burdengak, ez dago hilda. Azte burdon.
Ez dago hilda. Frankismoa ez dago hilda, baina gu estare.
Hori da. Kaleetan nabari da.